Son xa 37 os minutos que pasan das 11 da mañá e imos de seguido a falar dunha efeméride hoxe ben curiosa, unha efeméride musical, a que nos fala de seguido Manuel Álvarez, a quen temos xa outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Decía, é unha efeméride musical, un instrumento que eu non sei se todos os nosos ointes, cando non me es, pois o van a identificar.
Eu penso que todos os coitamos algunha vez, pero se cadra non pensábamos que era outra cousa, que soaba, ou mesmo ás veces unha voz humana, porque o instrumento este provoca uns sons así moi fascinantes e que son, se poden confundir facilmente con outros. Pero imos falar do Teremín a sazón da súa mellor intérprete ou a máis virtuosa que ende xamais houbo que interpretase música con este instrumento. Falaremos dela e falaremos tamén do instrumento detalle por se alguén non sabe de que estamos a falar cando falamos do Teremín, pero propiamente o que hai que conmemorar hoxe o aniversario, 105 aniversario do nacemento dunha muller protagonista apropiada tamén nesta semana do Día da Muller, que se chamaba Clara Reisenberg, máis que pasou a historia co nome, co apelido do seu marido, un abogado de apelido Rockmore, entón coñecémola como Clara Rockmore, que é a verdade un nome que soa así como moi americano, cando en realidad esta muller de americana non tiña nada, porque é natural de Vilnius, do territorio daquela era soviética, pero do territorio que ocupa Lituania. Ali nacía en 1911 en Lituania, hai daquela 105 anos os que se cumpren exactamente nesta xornada do seu nacemento. Foi unha muller lonxeva, inda con todo se afaleceu, porque Clara Rockmore morría en 1998. Foi unha música, unha intérprete musical de talento excepcional, o que pasa que por uns problemas que agora contamos, tivo que desenvolver a maior parte da súa carreira asociada a un instrumento que claro que é minoritario e ás veces de difícil encaixe, non? Na música popular.
Pois efectivamente, tanto que minoritario, como dís, de seguro que algunha vez o escoitamos, porque aparece en temas célebres, pero de entrada vas ter que darnos máis datos.
Pois sí, o que contamos é que esta muller, porque é unha historia curiosa, tanto musical excepcional, dís que era o que se chama unha nena prodixio, tocaba o violín, aínda hoxe segue a ser a persoa máis nova que ende xamais admitiron no Conservatorio de San Petersburgo, disque. Tiña 5 anos, dixade, para facermonos unha idea do talento que tiña Clara Rockmore ou Clara Reisenberg ainda daquela, o violín. Estudou cos mellores profesores e revelouse, pois iso, como unha intérprete de violín excepcional destinada a facer unha lonxeva exitosa carreira no mundo da música clásica. Problema, acontece que non eran anos de moita bonanza e Clara, cando medrou, tivo problemas de desnutrición infantil. Isto afectoulle gravemente o seu desenvolvemento e os seus osos, co cal a técnica, a presión, a forza, a precisión que se require para tocar a nivel de virtuoso, de virtuosa, como ela era cando era máis nova, o violín, axiña a foi perdendo. Non tiña, por así dicilo, a forza nin a precisión necesaria nas mans para poder manter aquela técnica excepcional que tiña cando rapaza. Foi así como tivo que deixar o seu instrumento predilecto, violín. Pero claro, ela medrara amando a música e querendo desenvolver unha carreira na música. Que podía facer se non tiña xa a capacidade de apretar cordas ou teclas ou de soster un instrumento con forza? Pois a solución, inda que parece cousa de magia, sería tocar daquela un instrumento que non habería que tocar. Isto é, facer música no aire. Por exemplo, só movendo as mans, pero sen tocar nada. Un podería pensar que iso era imposible, pero non o era. E aquí é onde entra en escena a outra parte contratante desta historia, que é Lev Termen, un inventor, un físico ruso, o que coñecemos despois como León Teremín. Aí está o apelido que lle daría nome ao instrumento do que foi inventor. León Theremin era un físico, como dixen, dedicado a experimentar sobre todo coas frecuencias electromagnéticas, como se registraba o son, e un día ocurriuselle que se creaba unha especie de campo electromagnético que emitisen como dúas pequenas antenas. Él, de algún modo, podía interferir nese campo modulando as ondas no éter, no baleiro, no aire, por así dicilo, se as interceptaba con algo tan sinxelo como cruzar a súa man polo medio. Esas ondas, se logo era quen de facelas pasar por un circuito que as conducise até un altavoz, lle permitía reproducir calquera sonido nun espectro amplísimo. Era quen de facer calquera nota grazas simplemente a modular coa súa man un baleiro que quedaba no espazo entre esas dúas antenas. Traballando nesa idea, foi como creou o Theremin, que é un aparato pois moi sinxeliño, un instrumento que consiste en algo así como unha caixa rectangular, digamos, donde van os circuitos. De esa caixa sae unha antena toda erguida así para arriba, unha antena algo pequeniño, non? Pues non sei, 20 centímetros, poñamos por caso, e despois outra que fai como un bucle, así de ida e volta, un circuito de ida e volta, en sentido horizontal, unha en vertical e outra en horizontal. Ben, cando se activa o campo electromagnético, de alguna forma interfírese en él colocando a man entre esas dúas antenas ou aproximando a man, unha man a unha antena e outra a outra, digamos que coa antena que está en vertical contrólase o que o ton do son, a frecuencia, e mentres coa outra antena que está posta en horizontal controlaríase a amplitude do son, o seu volume. Entón, simplemente achegando ou afastando a man de cada unha desas antenas conséguense todos os sons que temos na escala musical e infinitas variacións. Se se movía a man pois suavemente de arriba a baixo, pois se conseguían efectos, pois non sei, como un glissant, por exemplo, non? Do que se podía facer co violín. Claro, cando a Clara Rockman lle chegou a Rockmore lle chegou os seus ouvidos a Nova de que había este instrumento fascinante que diz que xa fascinara nin máis nin menos que a Lenin, que Lenin aprendeu a tocar o Theremin, ela dixo: esta é a miña. Coñeceu a León Theremin, coincidiron en Estados Unidos, onde ela se foi vivir, onde él fora xa a presentar o instrumento. Diz que fora como nunha misión do goberno bolchevique que o enviara a xirar polo mundo adiante para dar conta do progreso científico do que era capaz o povo ruso. Ben, León Theremin chegou a Estados Unidos, presentou o instrumento, coñeceu a Clara, diz que interesáballe Clara como virtuosa e tamén como a muller. Fálase de que lle pediu matrimonio en varias ocasións, pero ela o rexeitou, e como dixen antes, acabaría casando cun abogado estadounidense. Pero, en fin, o que si fixeron un bo matrimonio foi musical, porque ela, co instrumento de Theremin, fixo multitude de interpretacións, ofreceu concertos por todo Estados Unidos, en moitas ocasións acompañada de Paul Robeson, magnífico cantante afroamericano que ten unha historia moi particular. Penso que en algunha ocasión xa fixemos referencia a él ou falamos del. Foi unha das víctimas da caza de bruxas en Estados Unidos, do macartismo e demais. Pero, en fin, consolidouse Clara Rockmore como a maior virtuosa do Theremin. Tiña, aparte da técnica toda da interpretación do violín, da que xa gozaba dende nena polo seu paso polo Conservatorio de San Petersburgo, hai que dicir que tamén tiña unha axuda ou un don natural, que tiña iso que se chama ouvido absoluto. O ouvido absoluto é esa capacidade que teñen algunhas persoas, é algo así como non sei como dicilo, como se fose a memoria fotográfica, non? De alguén que han de ver algo por unha vez e recordalo para sempre de memoria. As persoas que teñen o ouvido absoluto, de algún modo, escoitan un son que son quen de reproducilo automáticamente, de algún modo o seu cerebro cifra e o codifica, sabe situar a nota musical da que estamos a falar. É unha especie de memoria auditiva excepcional. E isto é moi importante tendo en conta, como dicíamos, que o teremín é cousa de magia, tócase no aire, simplemente movendo as mans no aire, pero iso require, por suposto, ter moita precisión, porque se colocas a man un pouquiño máis arriba ou un pouquiño máis abaixo, estás a producir unha variación importante do son, e se cadra, pues non sei, te queres tocar a punta do nariz no medio da interpretación, escacharras toda a canción porque estás de súpeto, pues, como se fixeras 40 sons polo medio.
Manuel, o certo é que o instrumento é ben curioso, pero é tamén curiosa a música, non? O sonido que reproduce.
Sí, eu dicía, todos nalgúnha ocasión escoitamos a música do teremín, aínda que non nos deamos conta exactamente do instrumento. Temos que pensar, por exemplo, cando pensamos en antigas películas de ciencia ficción ou de medo, películas que nos falaban, pues, non sei, de invasións dos marcianos, que se escoitaba como unha música así como oscilante, non? Como se o vento estivese a mover as persianas e a provocar un son así ululante, unha mestura entre o son dun violín e ás veces como se fose unha voz humana. É un son recoñecible e que, de feito, acabaron integrando algúns dos artistas máis populares da historia da música. Imos escoitar, por exemplo, algunha mostra disto, e así creo que nos podemos poñer mellor en situación. Tal vez, ou a mí me parece, o exemplo máis coñecido da historia da música popular do teremín está en Good Vibrations, un dos temas máis míticos dos Beach Boys, senón o que máis. Falando en propiedade, non é exactamente un teremín, tal e como o deseñou o seu inventor, senón que é unha variación que a banda de Brian Wilson elaborou para gravar o seu disco Pet Sounds, chamábaselle Electroteremín, pero son prácticamente o mesmo. No que nos temos que fixar é cando empeza o retrouso da canción, cando empeza a parte máis coñecida de Good Vibration, aí escoitaremos como se alguén comezase unha especie de asubío. Pois ese é o son do teremín. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me.
Aí estaba, Manuel, aí estaba.
Aí estaba ese non vou reproducir porque van pensar que son un moucho ou algo así, pero penso que todos o identificamos máis ou menos, claro, aí xusto cando entra o estribillo, pois ese é o son, pero podemos escoitar algún exemplo máis, porque empregou tamén pois un grupo tan coñecido como Rolling Stones. No seu disco Flowers hai un tema que se chama Please Go Home, tal vez un poquinho máis difícil de apreciar, pero agora que xa lle collemos un pouco a trécola, o mellor tamén atopamos por aí o teremín.
Pois o certo é que o comentabas no inicio, non? É un instrumento difícil de incluir, non?
Sí, eu penso que o asociamos moito precisamente a música daqueles anos 60, finais dos 60, comezos dos 70, cando o pop vai evolucionando un pouquiño máis cara a psicodelia, non? E buscamos sons un pouco menos frecuentes, uns sons novos. Pois salí, empeza a incluirse un pouquiño o teremín, que ademais, hai que dicilo así, porque é verdade, en certo modo é un instrumento precursor da música electrónica, porque é un instrumento electrónico, funciona a través pues, duns circuitos. A seguir, seguro que podemos contar algo máis sobre iso, da importancia que ten o teremín, pero roqueiros que tan duros como foron Led Zeppelin, que tamén foron sofisticando o seu sonido e que lles gustaba pois desbarrar moitísimo nos concertos en directo, tamén o empregaban. Por exemplo, na que tal vez a canción máis coñecida de Led Zeppelin, que é Whole Lotta Love, un clásico do rock, cando interpretaban en directo, ás veces, pois non sei, íaselles un pouco a chaveta a Jimmy Page, empezaba ali, tiña un teremín en directo, empezaba a trastear con él, facía cousas como esta que podemos escoitar.
Pois certamente, aquí estaba con intensidade, non? Ese sonido do teremín.
Sí, porque aí empezaba a xogar Jimmy Page facendo sons que parecía como se miañase, non? De alguna forma, e despois retrucaba Robert Plant, o cantante, facendo aí os seus movimentos e os seus sons espasmódicos. En certa forma, eu penso que tamén para entender un pouquiño como fai o teremín, é como ás veces cando sintonizamos, non? Coa nosa radio vamos pasando, xiramos a rosca e imos pasando polo dial, e ás veces cando empezamos a sintonizar a topar unha frecuencia, escoitamos como ese son, ese zunido así que vai subindo un pouco e despois baixa, pois máis ou menos cun principio semellante a través das ondas electromagnéticas tamén funciona o teremín.
Pois Manuel, non sei que máis decir deste instrumento que antes apuntabas, tivo a súa repercusión.
Sí, tivo a súa repercusión porque en certo modo é pioneiro do que será máis adiante xa o estoupido da música electrónica, que será a que lle dea un novo pulo pois o que era a música popular que durante 3 décadas aproximadamente vivirá un monocultivo do rock. O seguinte grande avance, podemos dicir, na música masiva, pois será a introdución da electrónica. E a electrónica debemos ya a Robert Moog, outro inventor, que precisamente fora quen, despois de que o teremín caera en desuso, despois de que Clara Rockmore xa non dese tantos concertos, que se vise aquilo como unha extrañeza, non? Que un instrumento de moi difícil encaixe, Robert Moog acordouse do teremín. E dixo, no, isto ten un sentido. Comezou a fabricálos a súa empresa, puxose en contacto con Clara Rockmore para revitalizar un pouco a súa carreira, para devolvela o escaparate en certo modo, até o punto de que a propia Rockmore, a nosa protagonista de hoxe, ao cabo, non sería dos últimos anos da súa vida cando grabou por vez primeira un disco, penso que do ano 1977, o disco A Arte do Teremín, no que por primeira vez se registran pezas, composicións clásicas que ela era quen de interpretar con este instrumento. Robert Moog construiría teremins, a súa empresa ou a empresa que xurdiu da súa obra, que se chama Moog, aínda o segue a vender hoxe, unha das principais fabricantes do instrumento, e un pouquiño partindo desa base do teremín, do invento daquel físico ruso, Moog acabaría desenvolvendo sintetizador, sintetizador que levaría o seu nome tamén, que o nome de Moog, que é realmente a pedra fundacional sobre a que se edificou o edificio da música electrónica, que permitiría elevar aínda máis as capacidades de reproducir calquera son ou construir calquera son que pudésemos concibir, que a fin de contas pues, é para o que valen os sintetizadores, os que son capaces de crear sons, música sintética.
Pois, Manuel, imos quedarnos coa precursora inicial, que é a nosa protagonista. O certo é que ese disco que grabou, dubido moito que fose éxito de vendas, pero permítenos tamén ter hoxe aquí a súa música.
Sí, claro, polo menos vale como un rexistro, non histórico, do que se podía chegar a facer con este instrumento cando se toca ben, porque o theremin aínda é posible en grupos de rock, aínda guai. Estou pensando, venme agora a cabeza, hai unha banda galega que triunfa agora na música independente, que é Triángulo de Amor Bizarro. En algún dos seus concertos, Triángulo de Amor Bizarro, en algunha das súas cancións, por aí anda o theremin, e despois se unda con algún grupo máis ou menos de rock psicodélico, como puderon ser Schwartz, unha banda murciana, eu vin en directo algunha vez a interpretar a Lío Teremín, e non deixa de ser unha cosa fascinante porque é como algo de máxia, non? É como Harry Potter, é unha persoa chegando unha man a un pao, como quen di, a unha antena e dalisa en todo tipo de sons, se poden facer, pois iso, como case como a quen toca un violín, pero no aire, sen cordas, sen instrumento, sen nada. A mellor maneira, ao cabo, pois é o que ti dices, escoitar a Clara Rock, morimos escoitar unha das pezas que hai incluída nese disco do ano 1977, chamase de Swan o Cisne. Penso que nos podemos admirar vendo os matices que é capaz de sacar esta boa muller, que cumpriría hoxe 105 anos, que tivo un problema nos osos, nas mans, pero que grazas a que é posible facer música no aire, pois facía cousas como esta.
Pois música ben curiosa para despedir hoxe este espazo. Un saúdo, Manuel.
Un saúdo, ata a semana que vem.